Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите.
Почвите и госпожа Геновева Господинова, дирекция Национална служба защита на природата, госпожа Мария Недина, началник на кабинета на министъра. Тук ли я не я виждам? Точно влезе, да. И господин Атанас Костадинов, съветник на министъра на околната среда и водите. Господин министър, перфектен тайминг. Заповядайте. Ние тъкмо си свършихме процедурната работа. Колеги, пристъпваме към задаване на въпроси по член 29 от Правилника за организация и дейността от Народното събрание. Напомням, всяка парламентарна група има право на два устни въпроса. Времето за въпрос е 2 минути, отговора на министъра 3 минути. Народният представител задава въпроса, може да направи реплика до 2 минути, а министъра дуплика също до 2 минути. По един въпрос започваме според големина на групите. Първа е парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Господин Шишков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости. Господин министър, моят въпрос е свързан с, нали, логично е с последните събития в Югоизточна България. И молбата ми е да внесете малко повече актуална информация относно наводнението, като съм си записал няколко уточняващи въпроса, които може би ще ведат така насока към в каква посока да отговорите. На първо място бих искал да знам дали е направен вече анализ на причините, довели до този тежък инцидент, дали има информация за виновно действие или бездействие на институциите и длъжностни лица. И освен това, извън публичната информация, публикувана на сайта на МОСВ, дали може да кажете нещо повече по отношение на изготвянето на плановете за управление на риска от наводнения, които станаха така актуални през последните няколко дни. И в едно ваше интервю преди няколко дни споменахте, че, цитирам, българската инфраструктура не е адекватна към климата. И бих искал да помоля да уточните какво точно имате предвид и какво можете да предложите в тази посока. Като пета точка съм си записал пак цитат от интервюто, че проблемът на плана, конкретно говорим за планът за управление на риска от наводнения, е, че разчита на исторически данни. Трябва да се промени историческият период, да се включат климатичните промени като фактор и да се измени модела за изчисляването на риска. Тук логичният въпрос е, това означава ли, че проектите на планове ще бъдат преработени, както са в момента внесени за съгласуване? И ако е така, какво ще бъде допълнителното забавяне за приемането им? Това няма ли да утежни допълнително отворената вече наказателна процедура по директивата за наводненията? И като последен въпрос съм си записал, какви мерки се предприемат за преодоляването на последствията от наводненията, както по отношение на възстановяването на жилищата и инфраструктурата, така и по осигуряване, най-важното, здравната и хигиената безопасност на хората. Благодаря.
Господин министър, имате думата за отговор, ако желаете някой от екипа ви да го допълни. Добре сте дошъл, моля ви само горе-долу да се вместваме в рамката. Темата е важна, така че може да имате повече толеранс.
Благодаря. Ще се опитам да отговоря максимално кратко. Анализът е текущ. Окончателен анализ няма, но аз мога да кажа някои неща. Основното нещо, което е причинява това наводнение, е действително изключително силния валеж. Тази част от страната е локация и исторически локация на много силни валежи, които са внезапни и които Черно море, Егейско море, влиянията плюс Странджа се концентрират на едно място. Това е също обяснението и на НИМХ, което е част от Министерството на околната среда и водите вече. През 1924 година е имало валеж от 463 литра за 24 часа, който е значително по-висок от този, но той не е запомнен с катастрофални резултати, защото е бил на 6-7 октомври тогава. А тук имаме наводнение, което е по време на сезона, така да се каже. Човешки фактор, да, със сигурност има. Трудно е да се прецени в момента какъв е. Ние работим с няколко екипа, които правят много подробни дронови заснемания и така нататък. Би било малко прибързано за мен сега да правя заключения, но данните се събират. Имаме предположения, но бих изчакал просто, за да не хвърлям така обвинения към някой. Без съмнение, застрояване в сухи дерета е много сериозен проблем. Сухото дере е сухо, докато не вземе да се наводни внезапно. И това го виждаме. И това не е първи случай. Също не е само въпрос за застрояване. При реституция на земи, използване на сухи дерета за земеделска земя и така нататък също допринася. Това го виждаме и при наводнението в северо Западна България, също в Врачанско. Ние сега планираме едно събитие на анализи, защото има различни анализи на всичките тези наводнения. Това ме води към въпроса за плановете за управление на рисковете от наводнения. Те са в последен етап на разглеждане, на обществено обсъждане. Той стича на 10 септември. Все още има време за внасене на позиции. Моето изказване беше, както и днес сутринта имах всъщност среща с огромен екип на Световната банка в Министерството, които дойдоха, тъй като те са изготвили и тези планове, или основата на тези планове, както и плановете за управление на речните басейни. По-скоро аз си задавам въпроса дали са използвани всички исторически данни. Тъй като аз лично имам съмнение дали достатъчно данни са вкарани в тези модели. Но не мога да се ангажирам с категорична позиция, защото трябва да го обсъда с експертите, трябва да преминем през тези планове отново и се оговорих с Световната банка и техните експерти също да дадат своето становище по отношение на тези мои съмнения. Тъй като основният период, върху който се базира прогнозата, е 10 годишен статистически период назад. Това според мен не е достатъчно, но има взети предвид и други исторически данни, така че това е предмет на анализ. Да, не мисля, че това ще доведе до сериозно забавяне на самите планове, защото те са сега все още в процес на обсъждане и в процеса на интегриране на резултатите от обсъждането ние бихме могли да коригираме някои от тези проблеми, които аз споменавам. По отношение на инфраструктурата, че не е адекватна на българския климат, аз специално избягвам, много пъти съм го казал, специално избягвам твърдението, че не е адекватна на климатичните промени. Защото според мен тя не е адекватна както на климатичните промени, т.е. но така също и на съществуващия климат. Наводнението в Царево възможно е, не мога да гарантирам, няма как да гарантирам, възможно е да е свързано с климатичните промени, но подобни дъждове са се случвали в миналото. Тоест виждаме случаи, в който инфраструктурата не е адекватна на съществуващо положение. Мерки за преодоляване. Аз трябва да кажа, че бях изключително развълнуван от реакцията на хората и на институциите в момента, в който започна дъжда да се качва. Петър Димитров, моя заместник министър, който е специалист по водите, моментално обърна колата и тръгна нататък, заедно с директора на басейнова дирекция, Черноморската басейнова дирекция. Министър-председателя отиде В едно интервю вчера ми казаха, това е пиар. Не е пиар. Управлението на един кризисен щаб с присъствие на най-високо равнище прави този кризисен щаб много ефективен и смятам, че както реакцията на институциите, така и реакцията на гражданите, включително научни институции, военни, водолази, неправителствени организации, фирми с дронове и така нататък се стекоха по невероятен начин. Аз мисля, че като общество може да се гордаем само с това. Благодаря.
Господин Шишков, имате думата за реплика.
Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря за отговорите на въпросите, които поставих. Бяха така изчерпателни. Може би искам така да насоча вниманието ви по-скоро към плановете, тъй като наистина това е една тема, по която доста се спекулира напоследък, включително и в медиите. И не бива да, според мен лично, не бива да прекрачваме границата, защото пък те са достатъчно, вие знаете, че има достатъчно забавяне по приемането. Има, ако удължим това забавяне, може пък да бъде и фатално. Така че нека да бъдем внимателни, когато евентуално нанасем някакви корекции с оглед на времето, в което трябва да бъдат приети. Освен всичко останало, казах, има и отворена процедура такава, наказателна. Така че тази посока ми е моята препоръка. Освен всичко останало, по отношение на актуализираната методика за предварителна оценка на риска от наводнение, която е качена в момента от 2020 година, има предвидени климатични промени вътре, така че още веднъж казвам, че е добре да направим внимателен оглед и да преценим дали е необходима въобще актуализация, в коя посока и за колко време. Благодаря ви.
Господин министър, имате думата, можете спокойно да вземете повече време, тъй като темата представлява обществен и медиен интерес, както и екипа ви. Заповядайте.
Благодаря. Напълно съм съгласен. Забавянето на планове води до удължаване на периода от риск, до блокиране на инвестиционни предложения, инициативи и в крайна сметка до увеличаване на риск. Тук трябва да разделя плановете за управление на риска от наводнение и плановете за управление на речните басейни. Това са две отделни неща. С едното процедурно нямаме никакъв проблем. Плановете за управление на рисковете от наводнения. Всичко върви по план. Просто в светлината на последните събития аз бих искал да ги проверим още веднъж този аспект. Без да ги забавяме, по най-бързия възможен начин да се проверят всички точки, да се видят дали до каква степен са взети всички исторически данни. Бих искал да се мобилизира Националния институт по метеорология и хидрология, за да осигури всички налични данни, исторически данни, включително такива, които не са дигитализирани, са някъде по папки от преди 100 години и така нататък, всичко това, но в най-бърз порядък. По отношение на плановете за управление на речните басейни, нещата не седат така добре от гледна точка на процедурата. Там имаме сериозно забавяне от страна на Световната банка, затова срещата ни тази сутрин беше доста напрегната. Имаме всички обещания, че до 5 декември всичко ще бъде предадено. Имаме обща платформа, на която да бъдат качени тези проекти за планове, техните анализи, за да могат експертите на Министерството и особено на басейновите дирекции да работят директно в тях. Аз трябва да кажа, че съм впечатлен от приноса на експертите на басейновите дирекции, независимо от изключителната им натовареност, за техния принос и аналитична работа, която те допринасят в развитието на плановете за управление на речните басейни, но все пак оставаме една червена светлина, че тук има забавяне. Ние сме влезли в наказателна процедура. Тази наказателна процедура още не е в драматична фаза. Искаме да избегнем, за да не се стигне до финансови санкции, но най-вече, за да можем да придвижим самото управление на речните басейни до една много по-ефективна фаза, защото тук не става въпрос само за срокове, не става въпрос за санкции, става въпрос за здравето и живота на хората и тяхното благосъстояние и това е нашата основна отговорност.
Благодаря ви. От парламентарната група на ДП Демократична България, господин Терзийски има думата за първи въпрос. Заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, моят въпрос също е свързан с плановете на управление на риска от наводнения. Може би е добре да уточним и каква е причината за тези забавения, за които говорихме до сега, защото, колкото знам, те трябва да бъдат с начален срок 2022 година. Но моят въпрос е свързан по-скоро с това какво е направено за подобряването на контрола на изпълнението на тези планове от страна на РИОСВ и МОСВ и какви конкретни мерки планирате от тук нататък да бъдат предприети въз основата на тези планове, за да бъдат предотвратени случаи като тези през последната седмица.
Господин министър, заповядайте думата.
Благодаря за въпроса. Да уточна пак, планът за управление реш на рисковете от наводнение той не е забавен, но освен това ние имаме план. Въпросът е за новите планове. Тоест ние не сме в така без нормативна база. Въпросът е дали тази нормативна база, дали тези планове, които сега се разработват, са кога те ще бъдат въведени, за да могат те да заместят съществуващите, които така или иначе имат нужда от актуализация. Част от тази актуализация е свързана с по-високи и напреднали технологии за анализ. Например, ние много разчитаме на триизмерни заснемания с дронове. Това е много важно при оценка на рисковете от наводнения, защото едно е да гледаш една плоска карта, друго е да можеш да оцениш релефа точно какъв е. Има и други проблеми, които ние също ще адресираме, свързано с рисковете от наводнения. Адресираме ги също през оперативната програма за околна среда. И това е свързано с типа залесяване. Много често чуваме в медиите, че наводненията, дори сега отправи ме питаха, изсечени ли са горите и за това ли стават наводненията. Всъщност, в случая с Карлово, по-скоро проблема не е в това, че нещо е изсечено, а нещо е залесено. Но е залесено не онова, което трябва да е залесено. Има много територии на България, които са залесени с неподходящо и голисни дървета, които не поемат достатъчно вода. Много са крехки на силни порои. Такъв е най-вероятно случай в Карловско. Ние имаме проект за подмяна с местни видове, които имат много-много по-добър ефект. Така че по отношение на плановете и за управление на речните на рисковото наводнение и за управление на речните басейни, ние имаме действащи. Въпросът е те да се актуализират, да станат по-съвършени по отношение на действията, както залесяването, така и всички други дейности. Ние естествено ще ги ускорим. И сега започваме също да обсъждаме и по какъв начин може да развием система за по-ефективно ранно предупреждение. Защото, например, оранжевия код за Царево беше даден сутринта.